Pāvils Rozītis – Cepure. Prieks noskatīties Rīgas ielās, kā zem katras cepures pastaigājas vismaz viena dāma, cita vīga un asa kā vijolis stīga, bet cita appaļa un mīksta, kā ar vati pildīta. Tās ir galējības, starp kurām vēl brīnum plaša formu dažādība, kas brīžiem apreibina vairāk nekā bulvāra liepu ziedošā tveice, bet ne tikai formu, vēl vairāk raksturu un dziņu dažādība pastaigājas zem cepurēm, ko pirkuši tēvi, vīri vai mīļākie. Vispatmīlīgākie cepuru pircēji tomēr ir vīri, un tādēļ viņi arī visvairāk tiek krāpti. Viņi pērk cepures, lai priecātos par savu sievu daiļumu un lai lepotos citu priekšā, lai sieva ar savu cepuri par Rīgu iznēsātu vīra turības slavu un veikalu labo stāvokli, jo lieltirgotāji vai ministra kundzei ir uzkrītoši greznāka cepura nekā sīkbodnieka vai kancelējas reģistrātora sievai, bet visas sievas un kundzes zem cepurēm no saviem vīriem slēp slepenās domas un iegribas, kas no visa ķermeņa, pat no viskārnākā, kā asiņu tvaiki kāpj augšup un sakrājas galvā. Ja nebūtu cepures, kur apstāties un paslēpties, varbūt šie tvaiki kā apgrēcības gredzeni mirdzētu ap dievināto galvām, bet tagad tas viss slēpjas zem cepures. Un tādēļ cepure sarga vairāk sabiedrības tikumību nekā ņieburs vai nevainības josta. No pavadoņa izturēšanās cepuru veikalā arī var spriest par viņa attiecībām ar pavadāmo. Tēvs meitu skubina izvēlēties vienkāršāku un lētāku cepuri. Mīļākais jūsmo par katru, ko pavadāmā uzliek galvā, bet vīrs izturas atturīgi vienaldzīgi, jo viņš zina, ka tās īpašības, kas viņam no sievas cepures vajadzīgas, būs ievērotas uzvijām. Cepura būs dārga un varbūt pat nepieklājīgi grezna. Jā, taisni greznuma ziņā sievai nebūs mēra sajūtas, bet turības reklāma jau nekad nevar būt pietiekoši skaļa, lai to visi dzirdētu. Šodien, Emmiņ, pēc 12 atnāc uz ministriju, tad iesim uz pilsētu, jo ministrs būs jau aizgājis uz kabineta sēdi, runāja viceministris Ābols, no brokastu galda pieceldamies un salvetē aptaukotās lūpas slaucīdams, jo viņš rītos mīlēja trekni paēst. Ko tad mēs, Ernesti, tik agri pilsētā darīsim? Viceministra apaļā kundze Emma laipni uzsmaidīja tikko vakar amatā paaugstinātam vīram. Jau vakar viņa arī kalponē bija pavēlējusi vīru turpmāk nesaukt vairs par direktora, bet gan ministra kungu. Tas, protams, nozīmēja, ka arī viņa pati turpmāk godājama par ministra kundzi, kaut gan to viņa neizteica, bet vai nu kalponē nebūs tik daudz apķērības pašai. Un tiešām bija, par ko kundze jau vakar vakarā un šorīt vairāk kārt patīkami pārliecinājās. Nemaz nebūs agri, jo man priekš trijiem jātiek atpakaļ ministrijā. Tagadējais mans amats prasa nesautīgāku nodošanos valsts darbam. Ābols taisījās uz iešanu. Labi, labi, vīriņ, bet ko tad mēs īsti pilsētā darīsim? Emma čivināja saldā balsī. Cik tu esi ziņkārīga? Kad aiziesim, tad redzēsim. Bet ko nu es tevi mocīšu? Pateikšu arī. Nopirksim tev jaunu cepuri. Vīriņ, bet man jau tagadējā vēl ir pavisam jauna un pilnīgi pēc modes. Cik sen, ka pirkām? Mans amats necieš apakšnieka iebildumus. Ābols pus nopietni, pus jocīgi noteica. Vai tad es tavā apakšniece? Emma uzcirta lūpu. Nu, tomēr drusku. Bet lai tas paliek. Es jau zinu, ka tava cepura ir jauna. Bet viceministra kundze nevar valkāt kaut kāda direktora sievas cepuri. Ābols zīmīgi noteica. Bet tu jau vēl pats vakar biji tas, kaut kāds direktors. Emma mēģināja vīru ķircināt, bet Ernests nelikās to dzirdam. Biju, bet nu vairs neesmu, viņš mierīgi noteica. Tagad mums jāsāk cita dzīve, jo nu vairs nav tāļu līdz ministra postenim. No tā vice mums katrā ziņā jātiek vaļā. Ernest, tā jau ir arī mana viskarstākā vēlēšanās, bet vai jauna cepura tur daudz ko varēs līdzēt? Daudz vai maz, tomēr līdzēs. Tagad mums viss jādara tikai nodomātā mērķa sasniegšanai. No vispārējā līmeņa esam izkļuvuši, un nu jāiet tikai uz priekšu, bez apstājas. Tā nerunā. Arī direktora amats bija goda amats, un diezgan labi atalgots. Emma mēģināja saprātīgi nopūsties. Vai es ko saku? Bet tomēr direktors nav ministrs. Direktoru ir pilnas visas malas, bet ministru nav daudz. Uz ministriem skatās ne tikai visa Latvija, bet visa pasaule. Turpretī direktora vārds ir pavisam novazāts. Tagad jau katrai bankai, katrai fabrikai un gandrīz vai katrai bodei ir pašai savs direktors. Bet ministri ir tikai valstī, un tā sieviņa ir liela starpība. Tu pat to lāgu nemaz nevari aptvert. Iedomājies tikai, ka par ministru katrs nemaz nevar tikt. Es pat gribētu teikt vēl vairāk. Par ministri ir jāpiedzimst. Tam jābūt jau šūpulī nolemtam. Bet tu jau arī vēl neesi ministris, Emma mēģināja vīram iedzelt, jo tas bija viņu aizkaitinājis, teikdams, ka tā nespējot aptvert. Emmas vārdi ābolu saniknoja, bet viņš apvaldījās, jo zināja, ka augsts amats prasa arī nosvērtību. Nestrīdēsimies par niekiem. Es jau zinu, ka neesmu vēl nodomāto mērķi sasniedzis. Tādēļ tavi pārmetumi nevietā. Ābols savā balss noskaņā lika sievai saprast, ka tādas piezīmes viņš turpmāk vairs nevēlētos dzirdēt. Brīdi padomājis, ābols daudz vēlīgākā balsī turpināja. Līdz šim es esmu cīnījies viens pats. Bet nu, sieviņ, arī tev jānāk man palīgā, tāpat kā citas sievas palīdz saviem vīriem. Tagadējos laikos smalka un skaista sieviete var ļoti daudz darīt. Sabiedrība un augsti stāvošas personas tagad vīru vērtē ne tikai pēc viņa zināšanām un darba spējām, bet vēl vairāk pēc viņa sievas apģērba un iznesības. Es domāju, ka dažs labs par ministri nemaz nebūtu ticis, ja tam mācītājs nebūtu pielaulājis skaistu un viltīgi gudru sievu. Augstas kultūras zemēs jau sen visi to saprot un atzīst. Tikai pie mums par tādām lietām mēdz zoboties un saka, ka tas un tas savu karjeru esot taisījis caur savas sievas brunčiem. Vai tas neizklausās rupi un piedauzīgi, bet franči pasaka skaisti un graciozi. Šeršela fem! Tas norāda uz tautas augsto kultūru. Mani vienmēr ir kaitinājusi tā sasodītā brunču pieminēšana. Un tādēļ tu tagad gribi iesākt ar cepuri? Emmai vēl joprojām gribējās vīru paķircināt. Atkal tu niekojies. Lieta ir daudz nopietnāka, nekā tu to iedomājies. Saki vien atkal, nekā es to nevaru saprast. Jūs jau sievietes augstos amatos nelaižat? Emma, runāsim pavisam nopietni. Augstiem amatiem sievietes vēl nav nobriedušas, bet viņas gan spēj, tiešām burvīgi spēj palīdzēt vīriem tikt augstos amatos. Tādēļ klausies uzmanīgi, un es izmācīšu, kas tev darāms. Šodien mēs tev nopirksim jaunu cepuri. Tuvākās dienās manai paaugstināšanai par godu tev jāsarīko pēcpusdienas kafeja, uz kuru jāielūdz sabiedrības augstākās dāmas. Kā tad es varu zināt, kas pēc tavām domām ir sabiedrības augstākās dāmas? Emma steigā pārtrauc ābolu. Nepārtrauc mani. Tūliņ es pateikšu itin visu, kas un kā darāms. Uz kafeju tev jāielūdz mūsu frakcijas līderu, Līdakas un Zirņa kundzes, tad ministru prezidenta un pārējo ministru kundzes. Pārējās sabiedrības iespaidīgākās dāmas šoreiz vēl var izpalikt, jo mūsu tagadējais dzīvoklis lielākām viesībām būs par šauru. Bet kā tad ar tavu bijušo kolēģu kundzēm? Dieva dēļ! Ministru prezidenta kundze apvainosies, ja tai būs jāsēž pie viena galda ar direktoru sievām. Vecā pasaule tev jāizmirst un vecās draudzības jāpārtrauc. Tev jāpierod pie jaunā stāvokļa, jo arī tu kopš vakardienas mūsu sabiedrībā esi izcila persona. Tev jābūt laipnai pret Līdakas un Zirņa kundzēm, uzmanīgai pret visām ministru kundzēm. Bet sevišķa laipnība un uzmanība jāizrāda ministru prezidenta kundzei. No viņas labvēlības tagad mums daudz kas atkarājas. Pa kafejas laiku tev jāuztver katra viņas vēlēšanās un uzvedībā jāmēģina piemēroties viņai. Tikai ar to starpību, ka ministru prezidenta kundzes uzpūtības vietā, Emma, tev jābūt laipnai un pazemīgai. Es ceru, ka tagad tu visu saprati, bet nu man jāsteidzas uz ministriju. Ābols svinīgi nobeidza. Es cenšos un centīšos. Berta, pasniedz ministra kungam mēteli. Emma gražīgi sauca pa visu dzīvokli kalponei un jautri smaidīdama izgāja koridorā vīru pavadīt. Piektdienas pēcpusdienā jau no pulkstens trim viceministra ābola dzīvoklī viss gāja pa galvu pa kaklu. Uztraukta un sasarkusi skraidīja Emma pati un savu uztraukumu mēģināja iedvest arī Bertai. Bet Berta nebija tik viegli uztraucama, jo viņai šodien nevajadzēja taisīt savam vīram karjeru. Gluži vienkārši jau tādēļ vien, ka viņai vīra vēl nemaz nebija. Un ja arī kādreiz gadītos, tad tas nekad nebūs viceministris un netīkos pēc ministra posteņa. To Berta skaidri sajuta, un tādēļ šodien ābola kundzes uztraukums nepielipa. Viņa centās visu darīt labi un apzinīgi, bet uztraukties savai kundzei līdzi nespēja. Turpretī Emma bija kā galvu pazaudējusi. Viņa skraidīja no istabas istabā, no koridora virtuvē, rokas lauzīdam un brīžiem pat ievaimanādamās. Viss tai šķita atžgārni ejam, un Bertas mierīgums Emmu kaitināja vairāk par visu. Kā nu tik lielu un svarīgu notikumu priekšā Berta varēja staigāt kā izmigusi? Te jau kliekšanas un roku lauzīšanas vien bija par maz, vajadzēja raudāt un galdā sakrautos kafejas trauks laist uz visām pusēm. Emma to tiešām arī būtu darījusi, ja nebūtu bailes, ka viešņas to redzēs noraudājušos, un ja kafejas trauki nebūtu vajadzīgi. Berta, tu staigā kā izmigusi! Vai tu nemaz nejūti, ka tepēc pāris stundām būs ministru prezidenta kundze? Emma asaru pilnā balsī iesaucās. Ja jau mēs abas, ministra kundze, sāksim skraidīt un drebināties, kas tad viešņām kafeju ielies? Izšļakāsies visa pa gaisu un iznāks vēl nesmukāki. Jūs gan, kundze, dzerot savu tasiņu no galda augšā neceliet. Nebūs labi, jums rokas trīc kā drudzī, un tā var apliet jauno galdautu. Vai tad tā ministru prezidenta kundze tik nejauka, ka no viņas tā jābaidās. Berta runāja pavisam mierīgi. Bertiņ, pati laipnība, kā saulīte, bet tādēļ taisni viss jādara uz labāko, jo viņai ir liela vara. Nu, kas tad tur ko bīties? Es jau tūliņ domāju, vai tad šī kāda princese? Tāpat jau no mūsu sieviešiem vien cēlusies. Un kur nu šī to varu ņēma? Tā viss ir vīram rokā. Tagadējie vīri jau sievām daudz neklausa. Mūsu pusē pat kaimiņos viens saimnieks ņēma un nodzēra mājas, nelikdamies par sievu nezinis. Šī gan izraudājās, gan izlūdzās, gan izdraudējās un pat izskāvās. Bet šis nekā, tikai dzer, kamēr māja beigta. Nu, esot arī dzeršanu atmetis, jo neesot vairs naudas. Ko nu sievieti var vīra galvai padarīt? Berta, nerunā. Uz laukiem ir citādi, bet Rīgā tikai sievietes valda. Tad tādēļ arī tai valdīšanai neiet labi. Kur daudz sievu kopā, tur vienmēr tikai jukas un brēka. Ek, kur te pat mūsu pusē uz laukiem. Saimnieks pats bija tāds kā vārgulis, kā vientiesas, un sieva bija dabūjusi virsroku. Sākusi pīties ar visiem mājas puišiem tā, ka ne goda, ne kauna. Viss apkārtne smēja un zobojās. Saimnieks nebija varējis to negodu paciest, un vienu nakti piedarbā grožos pakāries. Šīnu kapsētā raud visu cilvēku priekšā, it kā būtu nelaimīgā žēl. Vēlāk izrādījās, ka šis priekšmiršanas māju norakstīs brālim, un tas aiztrieca negodu ar visu puišu vilcu. Tagad nu šī daudzoties apkārt, pat lāga brunču nēsot mugurā, un puiši ar vairs virsū neskatoties. Tā izputēja saimnieces gods un vieglā dzīve. Es saku, ka arī Rīgas sievietēm savas miesas kārības vajag savaldīt, jo nav tik bagāta vīra pasaulē, ko trakas sievietes nevarētu izputināt. Berta, tu mani traku pataisīsi. Uz laukiem dzīvo prasti ļaudis, un tie arī visas lietas rupji dara. Bet Rīgā, smalkā sabiedrībā, tas pavisam ir citādi. To nu, kundze, man nesakiet. Smalks vai prasts cilvēks, bet negods visiem ir vienāds. Lauku sievietes vēl vairāk prot savaldīties par tās sauktām Rīgas smalkajām. Berta noteica stingri un paštaisni. Diezgan, Berta! Es negribu vairs tavos pātros klausīties. Ej uz virtuvu un pielūko, ka cepumi neapdeg. Emma iekliedzās un pati aizskrēja uz virtuvi. Kaut gan viena panna cepumu bija mazliet apsvilusi, tomēr, tuvojoties pulkstens pieciem, Emma nomierinājās. Sevišķi pie friziera sēdot, viņai uztraukums pārgāja un tā domāja. Lai notiek, kas notikdams, es vairāk neko nevaru darīt. Tagad kupli safrizēta un ietērpusies jaunajā zīda kleitā ar esnu kreļu virkni ap kaklu, Emma tiešām izskatījās pievilcīga. Baigi un lūpas viņai bija sarkani bez krāsošanas, bet acis dzirkstīja bez narkozu iešļircinājumiem. To visu darīja pilnasenība un nervozais satraukums. Uz kafeju pirmās ieradās Līdakas un Zīriņa kundzes, abas kopā. Emma saņēma viņas laipni, censdamās atminēt vīra norādījumus. Viņa izteica prieku, ka abas līderu kundzes draudzīgi turas kopā. Uz to, viesistabā ieejot, Līdakas kundze gudri, kā Emmu pamācīdama, atbildēja. Vienādi domājošu vīru sievām savā starpā jādraudzējas. Tas vīru politiku padara viengabalaināku un noteiktāku. Vīriem sabiedrības doma un valsts liktiņi jāveido saimā un valsts amatus pildot, bet mums tas jādara ik uz soļa. Uz mums sabiedrība skatās vēl vairāk nekā uz mūsu augstu stāvošiem vīriem. Pie mums redz katru sīkumu, un ko vīram piedotu, to mums sabiedrība nepiedos nekad. Zirņa kundze izteiksmīgi lauzīja savas plānās, bet biezi karminētās lūpas. Perlamutra lornetu skatā ietverdama visu ābolu viesistabas iekārtu, to kritiski domās nocenodama. Pirmām viešņām drīz vien sekoja ministru kundzes, dažas kopā, dažas atsevišķi. Tādēļ Emmai nebija vaļas kavēties istabā, jo viņai bija jāsaņem atnācējis. Viesistabā palikušās varēja izteikt savus spriedumus brīvi un netraucēti. finanšu ministra kundze, padrukne iesirma dāma, izteica savu prieku par Emmas veselīgo izskatu un piemīlību, bet viņai nepiekrita Zīriņa kundze. Augstākās sabiedrības dāmai neklājas būt tik veselīgai, kā Kurzemes vai Vidzemes saimniecei. Moderna sieviete tikai tad ir interesanta, ja viņa savam modernajam stāvam var pielāgot visus jaunlaiku kosmētiskos līdzekļus. Pārmērīga veselība modernā sabiedrībā izskatās banāli. Jaunai sievietei piestāv sabiedrībā izskatīties bāli nogurušai. Tas ir reizē pikanti un interesanti. Pikanti tas varbūt ir, bet interesanti jaunu nepavisam. Pēc jūsu domām, Zīriņa kundze iznāk, ka es sabiedrībā izskatos nepieklājīga, pilnām krūtīm cilājoties finanšu ministra kundze saslējās. Vecākai dāmai ir arī atļauts atkāpties no ideālā sievietes tipa. Vēl sevišķi tad, ja mati jau metas sirmi, Zīriņa kundze laipni paskaidroja. Es jau arī savus matus varu nokrāsot, un ja vēl gadus apskatīsimies, tad mums būs jārunā cita valoda. Finanšu ministra kundze piesarkusi pagriezās pret Zīriņa kundzi un būtu vēl daudz runājusi, ja tanī mirklī nepavērtos viesistabas durvis un neienāktu visu dāmu gaidītā ministru prezidenta kundze. Tagad visu valsti valdošo vīru sievas bija vienu vietu un varēja sākties kafejas dzeršana. Ka visas dāmas ar cepurēm galvā iegāja viesistabā, tam Emma sevišķas vērības nepiegrieza. Bet, kad ministru prezidenta kundze arī darīja tāpat, tad Emma to uzreiz ievēroja. Kaunīgi aizbildinādamās viņa izsteidzās koridorā, lai dotu Bertai dažus norādījumus, bet galvenais, lai uzliktu sev jauno cepuri galvā. Ministru prezidenta kundze taču sēdēs pie kafijas ar cepuri, un Ernests pieteica darīt visu tāpat. Kad Emma ar cepuri galvā atgriezās viesistabā, lai lūgtu augstās viešņas pie kafijas galda, viņa nemanīja, kādu pārsteigumu un izbrīnu radīja viņas cepure. Un ja arī Emma kaut ko nojauta, tad viņa to pierēķināja savas cepures greznajam izskatam, kas tiešām bija pārāks nekā jebkurai no augstajām dāmām. Un sieviete otru sievieti visvairāk apskauž drēbju dēļ. To Emma ļoti labi zināja, jo arī viņa pati bija tikai sieviete. Visu laiku pie kafejas galda Emma neredzēja viešņu ironiskos smīnus, un lāgā nesaprata arī ministru prezidenta kundzes laimes vēlējumu divdomību. Man ir tas patīkamais pienākums apsveikt jūs, ābola kundze, ar vīra paaugstināšanu amatā, jo viņš tiešām ir patīkams un laipns cilvēks. Tikai no jums pašai jācenšas nebūt par šķērsli viņa turpmākajai karjerai. No mums sievietēm, jau atkarājas vīra panākumi, saprātīga sieviete vīra labā var darīt daudz, bet neapķērīga var kļūt vīra nākotnē par nenovēršamu šķērsli. Es ceru, ka jums, ābola kunga nākotne, rūp ne mazāk kā man. Mūsu valstī vajadzīgi ne tikai apzinīgi darbinieki, bet arī iznesīgas dāmas, ministru prezidenta kundze svinīgi nopeidza. Emma nesaprata, ka viņai jāpateicas ministru prezidenta kundzei par apsveikumu, un tādēļ iestājās brīdi neveikls klusums. To pārtrauca Zīriņa kundze, atlikdama savu no lūpām nokrāsojušos kafejas tasi. Par sievietes iekšējo, garīgo smalkumu modernās sabiedrības priež pēc viņas ārējā izskata. Mums nevajag aizrauties ar vitamīnu mācībām, kaut gan diēta nav kaitīga, bet jāpiegriežas Parīzes stila smalkumam. Augsts stāvoklis un atbildīga vieta prasa arī piemērīgu uzvešanos un ārējo izskatu. Franču augstākās sabiedrības sievietes pilnīgi attaisno modernās prasības. Lielam vairumam latviju sieviešu vēl jāaiziet masāžas un kosmētikas moku kambari, lai viņas kaut drusku tuvotos nospraustam ideālam. To es ļoti labi zinu no saviem piedzīvojumiem. Modernās sievietes smaids vīram vairāk pašķir ceļu nekā visspožākā runa parlamentā. To mans vīrs pilnīgi apzinās, un tādēļ mums vislabākā saskaņa. Es priekš viņa daru visu, bet viņš nedrīkst atteikties arī no maniem draugiem, ja tiem ir vajadzīga palīdzīga roka. Kādēļ tad jūsu vīrs nekur tāļāk par Saeimu nav ticis? Finanšu ministra kundze paklusu, bet dzēlīgi iejautājās. Ne es, nedz mans vīrs netīkojam pēc šaubīgiem un nenoteiktiem ministru amatiņiem. Mēs taisām valdības un ieceļam ministrus. Mēs arī viņus gāžam, un tādēļ jums savos vārdos vajadzētu būt uzmanīgākai. Zirņa kundze draudoši paskatījās uz finanšu ministra kundzi. Augstās dāmas, priecāsimies par ābola kunga sasniegumiem un ābola kundzes garšīgiem cepumiem un smaržīgo kafeju, bet nestrīdēsimies par valsts lietām un amatiem. Tā mēs varam izsaukt valdības krīzi un sagādāt saviem vīriem lielas nepatikšanas. Ministru prezidenta kundze mēģināja nomērināt sakarsēto atmosfēru. Es jau neko nesaku, bet Zirņa kundzei arī nav iemesla lielīties. Viņas vīrs vairāk kārt ir tīkojis pēc ministra amata, bet ar vien palicis tukšā. Mans vīrs jau ceturto reizi par ministri, un aiz viņa stāv vēl lielāka frakcija nekā Zirņa vadītā. Visa Zirņa kundzes slavētā Parīzes kosmētika ir tepat no Brīvības ielas drogu veikaliņiem. Ar deputātu Aldziņu vien neviens nav tāļu ticis. Finanšu ministra kundze jutās galīgi uzvarējusi, jo Zirņa kundzes bālo seju pārklāja ass kauna sārtums. Tā par Zirņa kundzi var izteikties tikai dāma, kas pati visu iepērk Marijas ielā, bet uz kaļķu ielu iet ar pakām, tikai palielīties. Vai es neesmu redzējusi, ka jūsu iepirkumi vienmēr ir ietīti brūnos papīros, bez labāko firmu apzīmējumiem? Tādas pakas jūs manis pēc varat nest no kaļķu ielas, bet neviens tam neticēs, jo zinās un redzēs, ka tās ir pirktas Marijas ielā. Līda, kas kundze metās palīgā savai draudzenei. Bet, kad Emma izgāja virtuvē, lai papildinātu cepumu krājumus un liktu Bērtai atkal ieliet kafeju, tad visas viešņas aizmirsa savstarpējos strīdus un ļāva vaļu aizturētiem čukstiem un kodīgām piezīmēm par nama māti. Visas kā vienā mutē nolēma, ka Emma ir prasta un neprot uzvesties. Tādēļ jāliek tas nama mātei vēl jūtamāki manīt. Citādi viņa ar savu neuzvedību un smalkā toņa nezināšanu sabojās ābola kunga karjeru pašā sākumā. Kad Emma atgriezās ar cepumiem un Bērta ar kafejas kannu, ministru prezidenta kundzei uzreiz kļuva tik karsti, ka viņa lūdza atļauju noņemt cepuri. Arī pārējām dāmām kafeju dzerot bija kļuvis karsti, un viņas cita pēc citas atbrīvojās no cepures. Tikai Zirņa kundze atstāja cepuri galvā, jo šodien pati mājās bija matus frizējusi un negribēja to citām rādīt. Visu to redzot, Emma pavisam samulsa, un viņai tiešām kļuva karsti. Nesapratnē brīdi izmocījusies, Emma nolēma, ka, ja jau karstuma dēļ ministru prezidenta kundze ir cepuri noņēmusi, tad arī viņa to var darīt. Emma noņēma savu cepuri un iznesa koridorā. Izejot, viņa nedzirdēja viešņu apvaldītos smieklus un izsmejošos skatus. Atgriežoties, Emma centās būt vēl laipnāka un pakalpīgāka savām viešņām. Tas viņai arī tiešām izdevās, jo bez cepures tā jutās daudz brīvāki un labāki. Ne tikai Emmas garšīgie cepumi un kafeja, bet vēl jo vairāk viņas sirsnība, apbūra kritiski noskaņotās viešņas, un tās no savstarpējiem strīdiem pārgāja uz kopējām tenkām, aprunādamas citas ievērojamās Rīgas dāmas. Tenkojot viešņas gandrīz pilnīgi aizmirs Emmas neveiksmi ar jauno cepuri un atminējās to tikai uz ielas, kad no Emmas bija tiešām sirsnīgi atvadījušās. Jau trešā vai ceturtā dienā Ernests Ābols no kāda drauga dabūja dzirdēt jautro nostāstu par to, kā šinīs dienās vienai ministra kundzei pēcpusdienas kafejā izgājis ar jauno cepuri. Ernests uzreiz noskārta, ka tas ir noticis ar Emmu, un mājās pārnācis sievai uzbruka. Ko tu esi izdarījusi? Par tevi smēj visa Rīga? Tu esot mājās cienājusi viešņus ar kafeju un uzlikusi sev cepuri galvā. Es jau vēlāk to atkal noņēmu. Tu taču teici, lai es daru visu tāpat kā prezidenta kundze. Emma izbrīnējusies atbildēja. Vai tad es tev teicu, lai tu padari mani par visas Rīgas izsmieklu? Es nedomāju, ka tu esi tik neapķērīga un stulba. Tu manu karjeru esi galīgi samaitājusi. Vai tiešām tu vīram tikai ar brunčiem spēj palīdzēt? Emma piesarka līdz ausu galiem, un asaras viņai saskrēja acīs. Nekad Ernests pret viņu tik rupš nebija bijis. Vai tiešām viņš karjeras dēļ visu cilvēcību bija zaudējis? Nu labi, es nebiju pratusi izākstīties tāpat kā tās citas, bet vai tad tagad tikai no tā vērtē cilvēku? Es jau tev teicu, ka ar to cepuri es nemāku māžoties, bet ja tu gribi, un tas tagad ir skaidri, tad es ar saviem brunčiem tev palīdzēšu daudz vairāk un labāk nekā visas tās žagatas kopā. Emma nespēja vairs savaldīt asaras un izskrēja otrā istabā durvis strauji aizcērtot. Ernests brīdi samulsa, bet tad vēlīgi pasmaidīja, jo viņš Emmas pēdējiem vārdiem noticēja. Beigas.